Агросвят. Подарик радио.
Здравейте, започва Агросвят Подарик. Аз съм Александра Гинева. В предаването днес ще говорим за предложението на АТАКА за промени в закона за данък добавена стойност, с които данъкът на българските храни да бъде намален от 20 на 10 на 100. Ще говорим и за информационната кампания на Гаранционния фонд по програмата за развитие на селските райони. Повече подробности очаквайте след минути Подарик. Останете с нас.
Агросвят. Подарик радио.
I gotta get over to the country. sand. You know I need some fortitude, gonna keep it close at hand. And I've got to shake it, I'm gonna bring it on down the line. Ain't nobody can help if I stay helpless all the time. You know I got this feeling, feeling on my mind.
Българско национално Дарик радио. Агросвят по Дарик радио.
Здравейте, продължаваме с Агросвят подарик и обещаната тема за ДДС-то на храните родно производство. През седмицата националистите организираха и кръгла маса в парламента по темата с представители на всички засегнати сектори. Организации на производители в хранителния сектор заявиха, че подкрепят идеята за намаляване на данъка върху добавената стойност на храните. Повече за предложението и какви ще са ефектите върху потребителите и производителите, чуйте от разговора ни с депутат от Атака Илиан Тодоров.
Вие знаете, че това е на наша стара идея. На времето предложихме да падне ДДС-то върху хляба с 10%. Тогава бе ни отказано, разбира се, както винаги. Това няма да помогне само на българските производители, ами и на българските потребители. Защото според докладите на Еврокомисията, последния от 1.10.2014 година, явно се вижда, че българите са принудени да плащат едно от най-високите ставки на ДДС на храните в цяла Европа. В същото време, по данни на Евростат, ясно се вижда, че най-ниските доходи са именно в България. И не говорим тук само за заплати и пенсиите. Вие знаете, че нивата на пенсии са най-ниски в България. И с тази наша законодателна промяна в закона за ДДС, ние целим облегчаването както на българските потребители, така и на българския бизнес. Да, чуха се от много места, че това било протекционизъм. Нека ви кажа какво е протекционизъм. Протекционизъм е политиката на Европейския съюз спрямо редица европейски фирми. Защото всеки земеделски производител знае, че в момента, ето ще ви дам един елементарен пример, субсидиите за обработване на един хектар, т.е. 4 декара, земя в България, българският производител получава 150 евро субсидия от Европейския съюз. В същото време една Гърция получава близо 600 евро или 4 пъти повече. И аз питам, когато български и гръцки производители излезнат заедно на европейския пазар, на общия единен пазар, кой е в по-добро положение, кой е по-конкурентно способен. Не случайно, последното изследване, с което аз се запознах на НСИ, може да има и следващо, аз се запознах с последното от 2011 година, явно се вижда, че 76% от храните, които всички ние използваме в България, са вносни. Тоест, с тези евросубсидии, по този начин, българското производство бе унищожено, а пазара бе залят от евтини субсидирани стоки, както от Европейския съюз, така и от Турция и от Македония.
Всъщност Турция и Македония са едни от основните вносители на плодове и зеленчуци. В същото време страна износител и за руския, и за европейския пазар, ние се свиваме до страна вносител.
За съжаление, последните 23 години единственото, което се случва в България, е да се свиваме. Не само като вносители и износители на земеделска продукция, да не напомняме как преди така наречените демократични промени, България беше една от един от основните играчи в износа на хранителни стоки, не само за Русия, разбира се. Да, аз Турция и Македония в случая не ги разглеждам, защото те не са членове на Европейския съюз. Да, ясно е, че там продуктите се субсидират, вкарват се в България и по този начин убиват родното производство. Бяхме свидетели на много подобни случаи в региона на Благоевград, Петрич, Сандански. Съвсем скоро хората изхвърлиха своята продукция, защото наистина те не могат да издържат на тези цени. Така че аз смятам и ние от Атака смятаме, че това е една много полезна мярка, както за българския бизнес, да може да го стимулираме по някакъв начин, да го направим малко по-конкурентно способен на останалите държави членки, на бизнеса от останалите държави членки и, разбира се, намаляване на цените на българските продукти, което пък от своя страна съвсем нормално ще доведе до стимулиране на покупката на български продукти, което пък от своя страна ще подмогне бизнеса и почваме, влизаме вече в така една, в един дълъг списък от неща, които ще се случат, като отваряме на работни места, по-голяма конкурентоспособност на българските фирми спрямо европейските и редица други.
Всъщност, ползите за потребителите са повече от ясни. Нека да се съсредоточим обаче върху бизнеса, защото, както казахте, това са и работните места, това са и доходите на населението. А пример, който можем да дадем с Румъния, това е една страна, която много често сравняваме с България. Те вече в пъти са по-добре по отношение на земеделие и производство. Те намалиха ДДС-то на хлебопроизводството в Румъния. То с 15% падна данъка при тях за производството на хляб, което доведе автоматично и до малко по-висок внос на румънски хляб в Северна България, защото Букурещ, Русе е малка дестинация като път, евтино излиза за транспорта и всъщност се оказа, че потребяваме румънски хляб, който е по-евтин за нас и за тях.
И ако върнем историята само една година назад, ще видим, че ние от Атака казахме точно това. И казахме, че ще случи точно това. Тогава никой не ни слушаше, а пак говорихме глупости, според някои така папагалчета. Оказа се, че сме били за пореден път прави. Да, така е. Така е и докато България, държавата, не започне да се грижи за бизнеса, защото в момента той е поставен в едни условия, в които просто да изнемогва. Просто изнемогва. И докато държавата не се намеси, ето това е една мярка, намаляване на ДДС върху храните произведени в Република България, до тогава, съжалявам, но просто българския бизнес ще бъде мачкан. Ние чухме Владислав Горанов, който каза, че това било това предложение на Атака за намаляване на ДДС на храните било крайно популистко. Аз не виждам какво популистко има в това да всички ние да искаме и да работиме за това храните за крайния потребител да са по-евтини, да стимулираме българския бизнес. И в крайна сметка, когато разглеждаме тези доклади на Европейската комисия и на Евростат, се оказва, че редица държави, Германия, Испания, Италия, Чехия, Финландия, Люксембург. В Люксембург ДДС-то върху храните е 3%.
Там са най-високите доходи.
Там са най-високите доходи, близо 1800 евро минимална работна заплата. Така че от ГЕРБ какво иска да ми кажа, че не харесват и не одобряват синхронизирането на България с европейското законодателство ли?
Много пъти, когато се говори за намаляване на ДДС, независимо дали на произведените продукти или на продуктите, които се даряват, знаете, че една от основните пречки да се даряват продукти е именно това, че не се премахва ДДС-то за такъв тип дарения. Се среща много сериозна отпорна точка от страна на финансовото министерство, като основният мотив там е, че може да се стигне до по-големи злоупотреби. Премислили ли сте този момент като вид мотив срещу предложението?
Да, като злоупотреби, разбира се, във всеки един закон може да се използва от фирми и от хора недобросъвестно и да бъде заобиколен. Разбира се, че може да се стигне до злоупотреби, но нека не забравяме каква огромна администрация поддържаме всички ние, всички български данъкоплатци. В крайна сметка имаме редица структури като гранична полиция, като МВР, данъчни. Извинявам се много, ако не си вършат работата, да си взимат чувалчетата и да си заминават. В крайна сметка ние за какво ги издържаме тия хора? Точно тук е тяхната контролна работа и тяхната дейност за това, което получават заплати, да работят, за да не се получи това.
Очаквате ли подкрепа, когато влезе това предложение в пленарна зала и извън популизма, разчитате ли на това да си подадете ръка за един разумен диалог с останалите три партии?
И тук първо не става въпрос за популизма, за реални факти, които реални факти ги виждаме от доклади на Еврокомисия и Евростат. Това не е популизъм, това е реалността. Аз се надявам от всички останали партии да подкрепят това наше предложение, защото то е добро за хората, добро за бизнеса. Не мога да коментирам и да гадая как те ще се отнесат към това наше предложение. Надявам се да проявят разум, защото в крайна сметка, ако не се вземат остри мерки спрямо цените в България, виждате последните от 2009 година, примерно от управлението на ГЕРБ до днешен, колко пъти са се повишили цените на хранителните стоки, при положение, че доходите бяха замразени. Така че надявам се да проумеят, че хората вече са изпаднали в една ситуация, в която много домакинства нямат финансовата възможност дори да се изхранват. Нека да оставим бизнеса на страни. Говорим за хора, които са оправени до стената. И ако от останалите партии ГЕРБ, БСП и ДПС не ни подкрепят в това наше предложение, те за пореден път ще докажат единствено и само, че не се интересуват от битието и житието на българските граждани. Отделно, разбира се, и на бизнеса, който е стигнал, видяхме до какви нива, не се и го казва, 76% от стоките в България храните ми са вносни.
Всъщност ви отваряте темата за двете категории недохранващи се и откровено гладуващи българи, които не са никак малко на фона на процента в Европа.
Разбира се, че така, и нека да не забравяме и така наречените работещи бедни, защото огромна част от българското население работи за минимална заплата 340 лева, при положение, че синдикатите казват, това са данни на синдикатите, не сме си ги измислили ние, че за нормално съществуване, за живот са нужни 550 лева. Така че това е една доста голяма категория, която просто работи, за да гладува. Това е просто фарс.
Агросвят по Дарик радио. Дарик. Това е Дарик Радио.
Стана 10.30. Добър ден, аз съм Петър Севов.
Новините на Дарик Радио.
Навръх рождения си ден Стоянка Мутафова ще бъде на сцената на сатиричен театър Алеко Константинов. На днешния 2 февруари примата на сатирите навършват 92 години. Вечерта тя ще зарадва публиката с участието си в спектакъла «Столетие мое», където играе главната роля. Нейната героиня Малу празнува стотния си рожден ден и по този повод цялото й семейство се събира около нея. Само няколко дни след това, на 19 февруари, неуморимата актриса ще си въплати в героинята Мадам Боланже, която върти публичен дом в спектакъл от Юрий Дачев по произведение на Илфи Петров «Златният телец». Освен на сцената на любимата сатира, Мутафова ще отбележи 92-я си рожден ден и на сцената на Младежки дом Шумен, където на 5 февруари ще представи емблематичния спектакъл «Госпожа стихийно бедствие». Това ще е юбилейното представление на комедията «800-но поред». На 7 април миналата година Стоянка Мутафова прие наградата за цялостен принос за развитието на българския театър, носещ името на великия нейн колега покойния Георги Калоянчев. Награждаването на Мутафова бе и кулминацията на церемонията по връчването на първите награди «Златен кукерикон», учредени по повод 56-та годишнина на сатиричния театър Алеко Константинов. Френското авторитетно икономическо списание «L'Expansion» публикува прогнозите си за развитието и растежа на 180 държави по света за тази 2014 година. България е в групата на държавите, където се предвижда растеж от 0 до 1,9 на 100. Прогнозите на «L'Expansion» се базират на данни, получени от институции като Международния валутен фонд, Световната банка, Организацията за икономическо развитие и сътрудничество, Конференцията на ООН за търговия и развитие, Европейската банка за възстановяване и развитие и ООН, се казва в публикацията на месечното издание. Авторите са използвали и прогнозите на Deutsche Bank, Merrill Lynch, JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, както и от Икономически институт в Оксфорд, официални данни от правителствата, централните банки и икономическите аташета на френските посолства по света. Гърция и Словения са отбелязани като държави, където се очаква да има рецесия през тази година. В съседна Турция се очаква растеж до 3,9 на 100. Страните с над 8% растеж са Монголия, Туркменистан, Мозамбик, Конго и Перу. Осиновената дъщеря на Уди Алън обвини американския режисьор, че й е посегнал, когато била дете. Това е първото нейно публично изявление във връзка с твърдение от преди 20 години за подобно поведение на нейния пастрок. 28-годишната Дилан Фароу е осиновена от Уди Алън заедно с актрисата Мия Фароу, когато двамата живели заедно. Тя твърди в отворено писмо, че той блудствал с нея в дома им, когато била на 7 години. Когато бях на 7, Уди Алън ме хвана за ръката, заведе ме в малък килер на втори етаж на нашата къща. Каза ми да легна по корем и да си играя с електрическото влакче на брат ми. И ми посегна, твърди младата жена. Правейки това, той ми шепнеше, че съм мило момиченце, че това е нашата тайна и ми обеща, че ще отидем в Париж и че ще стана филмова звезда, добавя Дилан Фароу. Тя заявява, че е разказала това още тогава на майка си. През 1992 година Мия Фароу обвини Уди Алън в сексуално посегателство над Дилан. Актрисата започна жесток конфликт с режисьора за настойничеството на децата им, след като откри, че той има връзка с друга от синовените си дъщери Су Йи Превин. При това по време на нейната, по това време 20 годишна, която Мия Фароу осиновила по време на предишен брак. Уди Алън се ожени за младата жена през 1997. Режисьорът, който не бе подведен под отговорност, най-енергично отричаше да е посягал на Дилан Фароу и обвини Мия Фароу, че от злоба безсрамно манипулира невинни деца. През 1994 Нью-Йоркски съд отказа на Уди Алън правото да посещава Дилан, тъй като не било в интерес на момиченцето да бъде принуждавано да се среща с баща си. За сега няма реакция от страна на близките и на самия Уди Алън на обвиненията на Дилан Фароу. Тя обвинява и Холивуд, че си затваря очите и е продължил да награждава филмите на Уди Алън. Страданието ми бе задълбочено от Холивуд, обвинява Дилан Фароу. Всички с изключение на малцина си затвориха очите. Повечето предпочетаха да си кажат кой не е станало кой знае какво и да твърдят, че всичко е наред. Уди Алън е жив пример за това, че Нашето общество не хае за жертвите на сексуални посегателства и тормоз, пише Дилан Фаро в блог на New York Times. Подробности по тези и други новини четете в dariknews.bg.
Времето.
Значителна промяна на времето не се очаква. Ще бъде предимно облачно, на отделни места с преваляване от слаб сняг. Предимно слънчево с висока облачност ще бъде над югозападна България. Ще продължи да духа вятър от изток-северо-изток, който ще се усили слабо и в Дунавска равнина и източна България ще бъде умерен. Температурите ще се повишат малко. Максимални в северна България между минус 4 и плюс 1. В южна от минус 1 до плюс 4. В крайните югозападни райони до 6-7 градуса над нулата. В София около минус 1. От централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. Dariknews.bg. Новините с име. Dariknews.bg.
My heart, 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. Oh. And you will never know. What I feel, what I need from you, no. And you will never know. I will never show. What I feel, what I need from you. Every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? What I feel, what I need from you, no. And you will never know. I will never show. What I feel, what I need from you, no. No, you will never know. No, 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 you'll never know. No, 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 you'll never know. No, no, no. Love me, love me, love me, love me, no.
Агросвят. Подарик радио.
Продължаваме с Агросвят Подарик. Здравейте! Във втората част на предаването ще научим повече за информационната кампания на Гаранционния фонд по програмата за развитие на селските райони за мерките 121, 122 и 123. Повече по темата ще научим от директора на дирекция развитие на селските райони в Министерството на земеделието и храните Светлана Александрова. Чуйте!
Това е, мога да кажа, че един първи проект, който цели да разпространи информация до нашите бенефициенти за гаранционната схема, която е към програмата. Т.е. да се направи една добра кампания за популяризиране на гаранционната схема и от тук нашите бенефициенти да знаят какъв достъп имат и какво чрез гаранционната схема се гарантира, какви са нейните параметри, за да я могат да имат по-лесно и достъпно финансиране. Фактически целта на този проект е, ние вече бенефициентите ги знаем по мярка 121, 122 и 123. Самия фонд, когато е създаден, е с цел да подпомогне финансирането на тези инвестиционни мерки по ОСНО на програмата за развитие на селските райони. Но нашата цел е следната. Да стигнем до населените места и по-малките населени места, както и градовете извън София, където е по-трудно достъпно да се придобие тази информация за гаранционната схема, да се разяснат смисъла, ползата за бенефициентите от гаранционната схема, съответно как се кандидатства по тази гаранционна схема, какъв е типа на обезпечение, какво е необходимо бенефициентите от своя страна да си подготвят. И това е един проект за диалог между гаранционния фонд и бенефициентите. Също и в самата информационна компания ще участват и представители на банките, които са избрани, подчертавам, по ЗОП с конкурс за портофелния лимит на гаранциите. И аз мисля, че по този начин ние ще стимулираме хората да използват гаранционната схема, да се подобри кредитирането в селските райони, т.е. за бенефициентите по тези мерки и фактически да постигнем ефекта, който сме си го заложили, нали, в самата програма. Това, което искам да подчертая, е, че България от страните в Европейския съюз, една от първите страни, които прилагат този механизъм, или ако не го наречем финансов инструмент, като гаранционна схема. Малко са страните от Европа, които през този период са имали смелостта да направят гаранционна схема. Гаранционната схема имат Румъния, Литва. Те са горе-долу по същия механизъм. Това, което искам да ви е ясно, гаранционната схема се прави по строги изисквания и правила по регламент на Европейската комисия. Тоест, ние имаме рамка, по която развихме гаранционната схема. И смятам, че това, което сме направили като гаранционна схема, е добро. Вече, за да може да задействаме добре гаранционната схема, е необходимо именно нейното популяризиране и по-добра информираност на бенефициентите. За самата гаранционна схема ще дам думата на директора на нашата гаранционна схема към банката за Българската банка за развитие. Значи, гаранционната схема действа до приключване окончателно на програмата за развитие на селските райони. Това е 2015 година. Така е предвидено и за България, както и за останалите страни, членки, които имат подобна гаранционна схема. Съгласно това, ние в момента предвиждаме за новия период 2014-2020, съгласно изискванията на Европейската комисия, съгласно общия регламент на европейските структурни фондове и включително и нашия инвестиционен фонд, фонда за развитие на земеделието и гарантиране на селските райони. Там също имаме, можеме и съответно по изисквания на Европейската комисия да развиеме и финансови инструменти или подобна гаранционна схема за следващия програмен период. По отношение на парите, значи те наистина има ресурс. Този ресурс, когато е бил предоставен на Банката за развитие, е разпределен на портфейлни, като портфейли, с определени лимити и тавани. Така, съгласно член, мисля, че 50 или 51, съгласно този регламент сме ги направили тези портфейли. Това, което го отчитат положително от Европейската комисия, че банките са се явили на процедура конкурентна за тези портфейлни лимити. Те портфейлни лимити не могат да им бъдат раздадени за вечно ползване. Естествено, има срок. Ние в момента подготвяме анализи, правиме, и като видим, че банките не усвояват портфейлните лимити, средствата, защото те си средства по програмата, могат да бъдат прехвърлени към програмата. Както тези средства са предоставени с изменение на програмата и записано, така, нали, ако използвам вашите пари за спасяване, но то не е спасяване, може да бъде да ги оползотвориме, съответно, като ги прехвърлиме, това ни е също законно, съгласно регламентите, обратно в програмата. Така че не считам, че ще има загуба на средства. Както взето, информационната кампания закъсня поради процедурата ЗОП. Нали, както в България, всеки един ЗОП се обжалва 6 или 9 месеца. Наистина, ние имахме идея да започне по-рано. Да, има закъснение, но това е по чисто други причини. Затова в самия проект, който сме заложили, който е заложен по техническа спецификация и от който ще изискаме от възложителя, е да направи колкото е възможно повече информационни срещи на места. Ние сме подпомагаме, т.е. ние сме възложителя, подпомагаме нашия консултант, съответно да ползва асоциациите ни, да стигне точно конкретните бенефициенти, за да могат да ползват тази схема. Нали, като информация да разберат, защото механизма не се разбира много. Нали, те отиват при банките, дават информация, те се отказват. Тук е целта заедно, банки и гаранционния фонд, да им се обясни конкретния механизъм. А това, кой кандидатства, е личен мотив на бенефициента. Значи тази схема, гаранционната схема, не е микрокредитиране. Не е кредитиране за стартираш бизнес. Нали? Тя е гаранционна схема. Това е, че гаранционния фонд поема част от риска. Нали? В случай на неплащане обезпечението. И по този начин се намалява обезпечението. Защо сме го направили по 121? Значи искам да ви кажа, че България досега за такива проекти не е прилагано, особено в земеделието. Първо, там са най-много бенефициенти имаме по тази мярка. Тя е инвестиционна, свързана и с модернизация, както и нашите и проектите по 123 за хранително вкусови технологии също изискват, т.е. кредитите, които са им необходими, са по-големи.
Агросвят. Подарик радио. Това е Дарик. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. About the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down.
Sit on the lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down, turning, 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 turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree.
Агросвят. Подарик радио.
Това беше всичко от Агросвят за днес. От мен и екипа на предаването. Хубав, успешен и спокоен ден. Очаквайте ни следващата седмица. Започваме точно в 10. До чуване. Останете с програмата на Дарик радио.
Агросвят. Подарик радио.